subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax talaadaha bisha juun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac. waxaan dareemayaa wanaag, waxaan yeelan doonaa wada hadal wanaagsan, miro dhal ayuu noqon doonaa, waxaanan shaki iiga jirin inaan xiriir aad u wanaagsan yeelan doonno.
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kulan taariikhi ah saaka aroornimadii oo talaada ah la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. gudahana idaacaddeenna inta badan arrimahaasi ayay ku saabsanaan doonaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kulankan furmay markiisii ugu horreeyey iyo rajada laga qabi karo in heshiiskiisa uu meel maro.
markaa iyadoo china ayna la socon inuu ninkani waxaan yeeli karo ayaa mucjisad ka dhigi kara. taasi waa ta koowaad. qolooyinkaanta galbeedka gaar ahaan madaxweynaha Trump iyo qolooyinka xulafadiisa la socda kule waa in waxaan la baabiiyaa dadkii xataa cilmigan sameeyey waa ina meesha laga saaraa si aan dib dambe loogu soo noqon.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan taariikh kooban oo dib u xusuusinaysa dhegaystayaasha khilaafka labada waddan halkii uu ka bilowday iyo heerarkii uu soo maray.
balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isgacan qaaday talaadada saaka goorsi horreysay daqiiqado ka hor inta aysan muddo yar ku wada kulmin oo isagelin shirka ay ku leeyihiin hoteelka ku yaala Singapore, halkaasi oo ay uga arrinsanayaan in laga dhigo goobka caagan hubka nukliyeerka gacanka Kuuriya. muuqaalka dhawaaqa kaamirooyin aad u fara badan iyo sidoo kaleeto ayagoo dhoola cadeynaya labada madaxweyne dhabarkooda dambena ay ka muuqdeen calamada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo isku dhafan ayaa mar wada qura waxa ay qabsadeen shaashadaha caalamka warbaahintii goobjoog u ahayd. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku soo hormaray goobta shirka iyadoo madaxweyne Kim Jong Un u yimid daqiiqada kadib markii Trump uu halkaasi gaaray. waxaa madaxweyne Donald Trump oo si kooban ula hadlay warbaahinta uu ku tilmaamay kulankan mid taariikhi ah oo uu la yeelanayo madaxweynaha dhigiisa ee dalka Kuuriyada Waqooyi.
xeerarayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa go'aamiyey in laga saaro codsiga qaxootiga ee dadka la kulma arrimaha gudaha guryahooda ee ay ka mid tahay haweenka ay raggooda dhibaatada u geystaan iyo weliba dadka uu ku dhaco dhibaatooyinka dadka hubaysan ee sharci darrada ay kula dhaqmaan bulshada qaarkeed. Jeff Sessions ayaa maa shalay waxa uu go'aamiyey in arrintaasi aysan noqonaynin mid qaxootinimo loo aqbalo kadib markii uu u diiday haweenay ka asalkeeda kasoo jeeda Salvador oo iyadu magaceeda lagu soo gaabiyey A iyo B. haweeneydan ayaa waxa ay ku noolayd koonfurta dalka Mareykanka iyadoo qaxootinimo dalbatay 4 sano ka hor kadib markii uu xoog dhibaatooyin badan oo kufsi iyo garaac isugu jira uu u geystay nin horey u qabi jiray. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa waxaa hoos yimaada dacwooyinka ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo qaxootiga dalbanaya dalabaadka ku saabsan in la aqbalo dacwooyinkooda. xeerarayaha guud ee Jeff Sessions ayaa isagu shaqsi ahaan gacan geliyey dacwadda haweentan go'aanna ka gaaray maadaama uu awood arrintaasi u leeyahay.
sida warkeenaba aad ku maqleyseen kulan taariikhi ah ayaa labada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku yeesheen kulankoodi ugu horeeyay abid ee ka dhacay Singapore halkaasii subaxnimada saaka talaadada waxa kulankan taariikhiga labada hoggaamiye ay mar is gacan qaadeen oo ay is salaameen ayagoo dhoola cadeynaya warbaahinta ay goob joog ka ahayd muddo ku sugan 40 daqiiqo ayaa labadooda oo quraays ag fadhiyeen isla markaasina turjubaan u soo horfadhin waxa madaxweyne Donald Trump kulankan ka waji ka wajiga ah ee uu hor fariistay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku tilmaamay mid fiican waxa uuna sheegay inuu yahay mid bilow u ah xiriir wanaagsan oo dhexmara asaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayada oo lagu wado in labada dhinacba ay ka wada gaaraan isfaham iyo heshiis ku saleysan gacanka Kuuriya oo laga yeelo meel nabdoon hadaba warbaahinta intii yareed oo ay la hadleen iyo waliba muuqaalkoodii warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac
waxaa saacad ka hor ka dhacay dalka Singapore kulankii taariikhiga ahaa ee dunida oo dhan laga wada dhowrayay miraha iyo wixii ka soo bixi doona ba joogtay waxaa guul weyn loo arkaa inay labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ku kulmeen dalkaasi Singapore kulankan ayaa waxa uu ku bilowday isgacanqaad ka dhacay daarada goobta ay labada madaxweyne ku wada hadlayaan Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa goob aad loo xardhay oo lagu asteeyay calamada labada dal isla soo istaagay oo isgacan qaaday sawirro wada galay dabadeedna waxa ay u dhaqaaqeen gudaha oo uu wada hadalku uu ku dhexmarayay warbaahinta ayaa su'aalo fursado loo siiyey markii ay gudaha galeen labada madaxweyne waxaanay soo fadhiisteen meel ka horreysay goobtii ay wada hadalka ku wada geli lahaayeen madaxweyne Donald Trump ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay dareenkiisa waxaan dareemayaa wanaag waxaan yeelan doonaa wada hadal wanaagsan miro dhal ayuu noqon doonaa waxaanan shaki iiga jirin inaan xiriir aad u wanaagsan yeelan doono dhanka kale madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa dhankiisa sheegay jideer oo qosxa badnaa in loo soo maray kulankan tagtadii waxaan soo marnay caqabado iyo dhibaatooyin naga hor yimid balse waan ka gudubnay oo waa annaga maanta kulannay codkaasina waa madaxweyne Donald Trump oo wariyaasha u mahadnaqayay kadib furitaankii shirkii taariikhiga ahaa ee maanta ka furmay Singapore wadahadalladii ay gudaha ku yeesheen labada madaxweyne waxa ay qaateen qiyaastii 35 daqiiqo wixii xilligaas ka dambeeyayna waxaa furmay wadahadalladii dhabta ahaa ergadii kale ee madaxda labada dal ayaana guda galay qodobadii ay labada madaxweyne u fasaxeen in ay isla dhiraandhiriyaan
waad mahadsantahay Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi kooban nooga diyaariyay kulanka labada hoggaamiye hadaba kulanka labada madaxweyne ayaa yimid iyadoo labada dal ay lahaayeen muddo aad u dheer xurguf khilaaf waxaana dhan walbaba uu lahaa xulufadiisa gaarka iyadoo sidoo kale tan muddo aad u dheer ay cadaabad dhex taalay sida fudud ee labada hoggaamiye ay u kulmeen ayaa ah arrin inta badan su'aal laga keeno u muuqata in mid walbaba uu rabo inuu sameeyo taariikh baalka asaga u gasho hadaba si kasto ay ahaato taba maxay tahay waxa laga filan karo kulankan labada hoggaamiye ay yeesheen waxa ka soo bixi kara professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota ayaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray wuxuuna ila falanqeeyay sida ay ula muuqatay kulanka labada hoggaamiye
walaal waad salaaman tahay dadkan waxa ku leeyahay waa habeenkii ilaa hadalka ilaahay Soomaali hadalka ugu soo dhiibo waxa weeye walaal waxaad moodaysaa rii aan hore loo arag siday labada qof ee madaxweynayaasha ka North Korea iyo ka Mareykanka u dhaqmayaan aan loo dhaqmi jirin ayaad moodaysaa meesha inay jirto laba arrimood ayuun bay mid noqon doontaa markaasi game ama ruwaad la ciyaarayo qaar ahaan qolanka reer Korea iyo ismeel meel weyn oo mucjisada oon hore loo arki jirin inuu meesha ka soo baxayo labadaasu mid weyn walaha
waa gartay marka maxaa cajiib sidaas u leh oo dhan walbaba aad isu leedahay in armaysa ka dhabeeyeen ba kulankan
waxa weeye horta ninkan Kim saddex jeer ah tagay magaalada Beijing iyo dalka China muddadii sheekadani socotay manay suuragal noqoteen inay Kuuriyada Waqooyi yeelato hubkan halista nuclear kala dhaho hadayna China gacan kula jirin meesha oo ina cilmi ahaan iyo hab ahaan ba u dhaqaaleynay ma dhici karteen marka iyadoo China ayna la socon inuu ninkani waxan yeeli karo ayaa mucjisad ka dhigi kara taas waa ta koobaad qoloyinkan galbeedka gaar ahaan madaxweynaha Trump iyo qoloyinka xulafadiisa la socda kule waa in waxan la baabiyaa dadkii xataa cilmigan sameeyay waa in meesha laga saaraa si aan dib dambe loogu soo noqon waxaad moodaysaa laba sheeko isbarbar ordaya oo la moodayo inay isku eeg yihiin haddana ma xurkoogu kala duwan yahay ayay walaal sheekadu eegtaa
waa gar markii laakiin la fiiriyo Kuuriyada Waqooyi oo u muuqata in la go'doomiyo oo dhaqaalaheeda hoos u dhacay oo adduunka inteeda kale ka gooni ah iyo marka la fiiriyo Mareykanka oo xataa laftiisa hanjabaadaha joogtada iyo mushkiladda dhinacaas ka haysata ay soo badanayso waayadii ugu dambeysay tanaasulaad soo ma imaan karo oo dhinac walbaba inuu wax hirgeliyo tallaabo taariikhi ah ku tallaabsaday doonayaan
haddii walaal taariikhda dib haynu u raacno markii dagaalka Kuuriya la galay ee Mareykankuna koonfurta xulafada u lahaa Shiinuhuna qolada waqooyiga xulafada u lahaa waxa weeye iyadoon China nuclearna haysan aan haysan dhaqaale fara badanna ayay Kuuriyada Waqooyi gaashaan uga noqotay Mareykan iyo xulafadiisa koonfurtaba maanta waxaana tahay dhaqaalaha labaad adduunka ugu weyn oo muddo dhowna la filayo inay noqoto dhaqaalaha koowaad adduunka oo nuclear haysata ciidamadeeduna ka fara badan yihiin ciidamada cid kastoo maanta adduunka jooga u malayn maayo hanjabadahaasi inay wax weyn ka bedelayaan North Korea waayo dhaqaalaha ugu weyn ay leedahay waxa weeyaan China weyn marka Chinese-ka iyo waxaan qabaa North Koreansku inay wax islaog yihiin waxaana laga yaabaa taasi inay qeexdo marka berri ama maantaba la kulmo jidka la mari doono sidau ekaan yaynaan iloobina in Putin iyo madaxweynaha Chinese-ku ay maalmahan ku shirayeen magaalada Beijing marka waxyaabo badan ayaa barbar socda laakiin hanjabaadu horey u gilgili lahayd mar ay ka liidatay ba jirtaa waqooyiga Kuuriya maanta laakiin soo maleen maayo hanjabaadahaasi wax weyn inay keenayaan walaal
waa gartay mar waxaa jirtay kulankii lix geesoodka ahaa uu jiray oo madaxweyne Bush uu ku dhawaaday xataa in heshiis la gaaro inkastoo ay suuroobin markii Shiinaha iyo Japan iyo Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed Mareykanka dhamaan ay ku lug lahaayeen kaasi kan muxuu uga duwan yahay
wax weyn ugama duwana runtii waxaad moodaysaa kaasoo Chinese iyo Ruush iyo la socdaan ayaa laga moodaa inay u soo dhawaan lahaayeen laakiinse waxa laga yaabaa oo bini aadam baynu nahay bini aadamka xaj ku jiraana waa halkeeda waxa laga yaabaa in hadduu ninkan Kim isbedelay uu isiraahdo mar qura ismalmaliyadoon China kula socon waxa laga yaabaa inay labada xisbi ee shiuuciga ee ka talinayay Kuuriyada Waqooyi iyo China ee xulafada muddada badan soo ahaa inay wax ka dhici doonaan meeshaas oo laga yaababa xukunkiisaba inuu ku waayo oo Chinese-ku hoosta ka ribdaana arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxa weeye hadduu boodo uu yiraahdo waanu saxeexanaa wixii Mareykanku u rabo waxaan qabaa Ilaah baa wixii soo socda ogi inay muddo dheer taasi qaadanayso oo lagaba yaabo inay leeyihiin labadan sanadood iyo barkan u xalay Trump sidan aan ku dhamayn hanjabaadiisuna sidaa ay ku dhamaato waa suuragal taasi inay dhacdo walaal
waa gartay fikirkii shuuciga inuu uga dambeeyay gacansiinta iyo gacansaarka Shiinaha ay la yeesheen Kuuriyada Waqooyi ma laga yaabaa iyo xataa Shiinaha oo waaydan dambe hadaas u fiirsid Kuuriyada Koonfureed laftirkooda ayaga xataa u janjeersaday in waxyaabo badan ay soo dabcin karto oo Kuuriyada Waqooyi maskaxdeeda hore ay bedeli karto suuragal ma u noqon kartaa taasna
wallahi waa suuragal walaal laakiin san waxaan isleeyahay meeshan hadaa leedid China sida uu dhaqmaso imika badan la dhaho South China Sea waa Jasiir fara badan oo yaryar ka samaysay China bad fara badan oo Philippines-ka iyo Indonesia iyo Vietnam iyo laysku haystana waa ta qaadanaysa marka waxa laga yaabaa Mareykankuna waa kamaanta dhaweyd oo hanjabay yiri amuurahay maraakiibta keeneen iyo diyaaradaha fariisinayaan Jasiir ka cusub ay dhiseen waxa loo dulqaadan kara maaha marka iyadoo xifiltanka caynkaasi China iyo ka dhex jiro Mareykanka inay ay yaroon China Sea bayso oo tiraaho soco oo adduunyada la ka qayb galana kana naga tag u malayn maayo waayo waxa weeyaan hadii la furo North Korea had ayay la yeelanaysaa Mareykan cid la socota China taasina waxa laga yaabaa Chinese-ku inay aad uga baaraan dagaan arrintaasi marka waxaan islaahay waxa weeyaan waxa sheekadu inay dheeraato oo la yiraahdo waanu sameynanaa waxan muddo qaadanaysa sidaasan u wadanaa dabeedna Trump waqtigiisu sidaa ku dhamaado oo laga yaabo qof Trump ka duwan وسيدي أما أوباما أما بوش أما واحد من الناس يمدان وسيدي أصلا كسر تحت نولا
وايه وقدام بنتي مركا إن هديب هشيس كان ومرد للواي أو جذال أي واحد قسم بالرحضان سدى أي حال كنا قنكرة جانكا وقدام هذا سكوريا أمني جسون قنكرة
وحوي له بدورته وبشي صار لعدونا لكن وحوي نسمه بدلي وعوي أجيهن نا وقوي كوريا ما سمعين كرتوا وحنا حليس الصبح ونا تشاينيز كل سعن قلوا إنك تشابنيز كي جن ساوث كوريا كنا دجال مرحبان كم هيش عك قرحة دجال هدا عدي وضوح حلقة يا بابا بريزيدنت ترامب إنه إذا هو إنه حوان وقاط غادنا مركها وحوي أن أم لين ما يخبشد الصبح أو دجال كنت إني مش عك دعدونته لكن سو حليس كده دونا إن حركها لاصيح الحلو حق دجالها نورث كوريا taasina waxay keenay doonta marka inay chinese ku kala doortaan inay mareykanka oo siiladooda ugu weyn adduunka ay wadan ahaan inay ka qoostaan oo dewaatan ashuuraha cusub lagu soo saarayo birtii china la idinkay waxa soo dhan marka jidcankaas oo murugsan ayaa laga yaabaa in soo baxdo laakiin soo maleen maayo dagaalimanayo wala
kaasina waxa uu ahaa professor abdi ismaaciil samatar oo u warramayay saare abdi axmed dagiisiyal wali waxaan ku guda jirnaa wararka kulanka labada hoggaamiye oo gudahan idaacadeena aan ku soo qaadanayna saaka dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo labadooda hoggaamiye ay kulan taariikhi ah markii ugu horeysay isku soo hor fadhiisteen Singapore ayaa dalalkan waxaa ka dhaxeeyay xurguf qaadatay 7 sano oo cadaawada taas oo saameyn ku yeelatay dalka ku yaala qaarada Aasiya gacanka Kuuriya oo laga dhigo goobka caagan hubka nuclearka waa gundhiga wada hadalka waxa ugu weyn oo laga filan karana waa in arintaasi lagu guuleysta hadaba inta aanan u gudagelin guud ahaan kulanka saaka ay madaxweynayaasha Donald Trump iyo Kim Jong isku soo hor fadhiisteen iyo waxa heshiiskoodu uu noqon doono warbixin kooban oo dib loo xusuusinaysa taariikhda xiriirka labadan dal waxa inoo haysta Saare Cabdi Axmed
Kuuriyada Waqooyi waxa uu ku yaalaa qaarada Aasiya hore wuxuu uga mid ahaa Kuuriyada guud oo waxa ay ku kala go'een Kuuriyada Koonfureed iyo midda Waqooyi waxayna ka qaateen sanadkii 1948 iyaga oo wada jira xurriyadoodii dalka Japan ayadoo Kuuriyada Waqooyi hadaba ka helaysa awood caawinaad oo military midowga Soviet ayaa dalkaasi horaantii 1980-aadkii waxa uu bilaabay inuu ka fakaro dhismaha madaxyada hubka nuclearka waydan dambaysay waxa wadankaasi oo dadkiisu ku dhawshan 20 milyan dhagahooda ka buuxsamay hanjabaadaha dalalka reer galbeedka oo Mareykanka uu hor kacay iyo xulufadiisa gobolka ay kaga jawaabayeen gantaalada tijaabada ah ee hoggaamiyaha da'da yar ee dalkaasi uu had iyo goorba ku tilaabsanayay waxana sanadkii hore hadalladii dagaalka iyo daandaansiga ku qotomay ee dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay cabsi xoogan soo food saartay oo ay gelisay guud ahaan gobolka gaar ahaan Kuuriyada Waqooyi hadaba xagee ayuu ka bilowday isqoraansiga labadan wadan Professor Jibril O Mohamed waxa uu barakee yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus
tusaale ahaan 1950 markii dagaalka Kuuriya uu dhamaaday heshiiska la gaaray wuxuu ahaa xal kala joogo xabada xal kala daayo laakiin Kuuriyada Koonfureed ma aqoonsana Kuuriyada Waqooyina ma aqoonsana Koonfureed Mareykanku tusaale ahaan dowladu ma aqoonsana dowladda Waqooyiga haddii kor ma aqoonsanayn wuxuu aqoonsanaa Kuuriya inay hal tahay oo ay matasho dowladda Koonfureed Kuuriya marka waa la soo dhawaaday wax badan oo isbeddel ah la soo sameeyay afkii iyo luqadii lagu wada hadlayay ee ahaa nuclearkiiga ka weyn waa laga soo gudbay in la wada hadlo la wada xaajoodo qodobba la isla meel dhigo qodobadii laga munaaqashooday ayay hadda maraysaa marka waxyaabaha la isku qabtay waxaa ka mid ahaa in Waqooyiga Kuuriya hubka nuclearka laga dhigo Waqooyiga Kuuriya waxay ku dooday in Kuuriya oo dhan nuclear la'aan laga dhigo iyo ciidamo la'aan oo dowladda Mareykanka lafteedu ciidamo ilaa 4,000 ay ka joogaan ciidamadeeda kala baxdo daladeeda nuclearka oo koonfurta ka mid tahay in laga saaro tallaabooyin badan ba ayaga lafteedu ku gorgortamayaan oo ay dalbanayaan amni in la siiyo oo nabadgelyo la siiyo ayaga lafteedu lagu soo duulin oo dowladdooda aan la duminin
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah 34 jir waxa uu leeyahay ciidamo xoogan waqtigan inkastoo dalkiisa cunuqabateentii la saaray ee tusaale fiican u tahay sida hoos u dhaca dhinaca dhaqaale ay u saameysay haddana dadkiisa si weyn ugu abuurmay cadaawadda Mareykanka ay u hayaan dhacayaan hadaba heshiiskan intiisa badan ku qotoma in la baabiyo hubka nuclearka ma tahay mid hoos u dhigi kara awoodii hoggaamiyahaasi faarax oo maxamed maxamuud waa qoraa isla markaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka iyo guud ahaanba mareykanka waxa uu ku sugan yahay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington
horta runtii mid baa jirta horta hadda marka dadka siyaasadda aada u odorosaa waxay ula muuqataa dad baa waxay leeyihiin labada nin midna maskaxdiisa lama akhrin karo laakiin waxay u badan tahay bay dadka qaarkood leeyihiin in madaxweynaha kuuriyada waqooyi ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay in horta adduunyadu dee wuxuu ahaa nin lagu xidhay cidla in adduunyada oo dhan maaragtay laga gooyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba marka wuxuu rabaa madaxweynihii adduunka waddanka ugu xooga weynaa inuu la kulmo oo sawir la galo oo haddaad u fiirsato hadda waxaad arkaysaa calaamadii kuuriya iyo hogeelka ay ku shiirayeen north kuuriya waqooyiga kuuriya calaamadii caalamkoodii iyo kii maraykanka saa la isdhinac dhigay marka bandhigaasa u weyn ee siyaasadeed ujeedada isagu waxa weeyaan waxaa la leeyahay ninkan madaxweynaha waqooyiga kuuriya intuu u baahnaa wuu gaaray maraykanka haddaad eegtid iyagu waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin wasiirkoodii xogayaha guud xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wuxuu lahaa meesha tan wax kaloo laga hadlo ma jirto waa in nimanka kan dowladda tan waqooyiga kuuriya ay hubkii nukleerka ay saxiixdo inaanay maaragtay ay baabiinayso isla mar ahaantaasna aan dib looga noqon karin
madaxweyne Donald Trump oo isna madaxweyne 72 jir ah ayaa qudhiisa waxa uu sameynayaa tallaabo taariikhi ah sida uu leeyahay mar kale Professor Jibriil oo Maxamed
dowladda Maraykanku waxay leedahay ajendayaal dhaqaale iyo kuwo amni iyo maaragtay kuwo sumcad ahaan lafteeda tan dhaqaale Maraykanku wuxuu la leeyahay xiriir ganacsi koonfurta Korea waqooyiga Koreana waxay leedahay potentialka ama inay suuragal noqoto in inta xiriir lala sameeyo malaayiin qofta ku nool ee wax loo dhoofiyo wax laga soo dhoofsado dhanka amniga dee cabsidaas iyo handadaadaas joogtada inay meesha ka baxdo ayaa ujeedadu tahay tan sharafta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu isbarbar dhigayaa madaxweyneyaashii hore macnaha oo shiinaha oo kale iyadoo aan la geli jirin oo aan la tegi jirin Nixon inuu tagay 2007-kii wadahadal la galay arrin la eg oo la miisaan ah inuu sameeyey ayuu isu arkaa marka sharaf bay asaga la tahay inay arrintaas uu noqdo madaxweynaha ku guuleystay inuu Kuuriya iyo Maraykanka heshiisiiyo oo misowda fariisiyo oo iska ajenda ay noqdaan oo isku dhinaca loo socdo Kuuriyana laga dhigo hubka nukleerka ah adduunkiina lagu soo daro inay qabatayntii dhibaatadii laga daayay
dalalka ku yaala gobolka ayay saameysay khilaafka siyaasadeed ee Maraykanka iyo Kuuriyada waqooyi waxaana Kuuriyada koonfureed ee muddo dheer soo ahayd gacanta midig iyo saaxiibka ugu dhow ee gobolka ee Maraykanka waxaana sidoo kale dalka Kuuriyada waqooyi uu ahaa gooni joog wixii ka dambeeyay markii meesha ay ka baxday awooddii midoogii Soofiyeed waxaana Shiinaha uu bilaabay in asaga qudhiisa uu dantiisa ka eegto isla markaasina uu xiriir la sameeyo Kuuriyada koonfureed Fred 19 oo cadowtinimo iyo hanjabaado joogta ah waqti dheer ay ku soo qaadatay labadan dal hanka haatan laga leeyahay in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo laga dhabeeyay heshiiskan waa mid noocee ah waa kan mar kale faarax oo maxamed maxamuud
horta ma runtaas aray waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Maraykan iyo Kuuriya ay hor fadhiistaan arrin ka wada hadlaan kadib markii runtii taasina waxay ahayd dagaalkii u dhexeeyey 1953-kii dhamaaday wuxuu ahaa dagaal aada u xun oo laysku baabaayay weliba dadka Kuuriyaankaasi xun loo dhameeyey deela Maraykanka awood kuma gaadhaan
isku daya horey loogu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka Kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale ta Maraykanka ayaanan meel marin midka ugu habboon ee laga soo qaadan karo ayaa ah heshiiskii lix goosoodka ahaa ee xilligii madaxweyne Bush kaas oo ay ku wada jireen labada Kuuriya Shiinaha Japan Rashiya iyo Maraykanka hase yeeshee haatan heshiiskan oo meel mara ayaa dhinac walbaba wuxuu u arkaa in ahmiyadiisa u leedahay Kuuriyada waqooyi oo ka tanaasusha hubkeeda nukliyeerka iyo naaxintiisa iyo sidoo kale ta gobolka oo nabad lagu soo dabaalo iyo madaxweyne Donald Trump oo asna dhinaca kaleeto u muuqanaya inuu noqdo hogaamiye ku guuleystay markii ugu horreysay in 19 sano heshiisa laga miro dhalin waayey uu waqtigan majaraha isagu u qabtay
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhda labada dal ee Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya oo kulankii labadooda madaxweyne uu ka dhacay Singapore dhageystayaal halka aad nagala socotaana
waa idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal. markana bal haddii aan eegno gobolka virginia ee duleedka magaalada washington, waxaa isna qadka teleefoonka ku jira cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo guud ahaanba caalamka. cabdiqafaar ayaa haatan haddaba si toosa aynu ugu wareysan doonaa falanqaynta dhankiisa.
cabdiqafaar, ugu horreyn adoo kusoo dhawaanayo laanta afka soomaaliga v o a, waxaad maqlaysay daawanaysay inuu dhacay kulankii labada madaxweyne oo waqtiga dheer la sugayey, haddaba isgacanqaadka iyo wadahadalkii koobnaa ay galeen muddada 40 daqiiqo ku dhoweyd, maxaa la filayaa inay ku xigaan?
waxaa hadda muhima oo socda saacaddan hadda aan wada hadlayno qaradii oo markaan ka baxsan labadooda, oo waxaad moodaa hadda inay dhinaciisana ay fadhiyaan ninka u qaabilsan arrimaha amniga Bolton iyo madaxa aqalka cad Kelly iyo ninka foreign ministerka ah Pompeo la yiraahdo. marka isaguna intoo kale uu keensaday raggii mukhaabaraadka u qaabilsanaa iyo latareyaal waaweyn. marka markay isa salaameen oo iyagu muddo ilaa iyo 40 daqiiqa ay sheekaysanayeen, taas waxaad moodaa inay un tahay marxabeyn iyo soo dhoweyn iyo maaragtay wax fiican baynu bilownaya aynu isla shaqayno. laakiin haddaa loo daadeganayaa xisaabtan karuunka ah oo qolo kastaaba aad moodo inay wada xaajoodka ka gelayso waxyaabaha qodobada ugu waaweyn oo ay sheeganayso.
marka maxaa laga og yahay qodobada laga wada hadlayo oo la ramo ugu dambeyntii in laga guul gaaro?
qodobada ugu waaweyn oo labada dhinacba ay laleeyahay miiskay soo saarayaan, marka ugu horeeyaba waxa weeye Mareykanka tiisu waa caddahay inuu hubka dhigo oo denuclearization wax la yidhaahdo uu sameeyo, laga mamnuuco North Korea inay haysato hubka nuclearka ah. taasoo weliba haysasho keliya maahe, waxaa laleeyahay waa inay tahay complete, wax dhammaystiran oo la verify garayn karo oo la xaqiijin karo, iyo inaan hadhow tiri aadan dib dambe u samaysan karin oo ay marayso process dheer. Mareykanka taasaa miiska u saaran. qoladan kale oo North Koreana ama waqooyiga Koreana waxa weeye arrinteedu haddaan hub ka dhigno amniga iyaga iyo peninsulaha ama gacanka Koreya oo dhan hubka ma laga qaadayaa, iyo annagu sii amni u helaynaa markaas haddaan hub ka dhigno, iyo waxyaabo waaweyn oo noocaasa. marka aakhirka waxay isugu dhuran doontaa un in la meel mariyo wadaxaajood hubka lagaga dhameeyo labada dhinacba, oo aanay qolada u arag jareed ama handadaad u arag qolada kale aanay ka arag.
cabdiqafaar dheere, labada madaxweyne oo kulmayo labaduba waxay leeyihiin isbahaysi oo dhinacyadii waxay kasoo kala jeedaan galbeed iyo barigii, xagee ka kala taagan yihiin Ruushka iyo Chinaha oo aan filayna inay la dhinac yihiin waqooyiga Kuuriya iyo weliba bahwadaagtii Mareykanka ee reer galbeedka?
ilaa iyo hadda intii wadaxaajoodkaana socday kulligood waxaa la yidhi waa la wargelinayey oo waa lala socodsiinayay hadba meesha ay wax marayaan, gaar ahaan Shiinaha, Japan iyo Koreya si gaaray u taabanaysa. waxaana laleeyahay Japan iyo Koreya amnigoodaaba ku xiranba arrintaani meeshay aadi doonto. Shiinuhuna waxaa ku gaara inaanu haddaanu sabooti garayn ama aanu taageerin waxa meesha ka soo baxa meel marinteedu inay aad u adkaanayso. marka dalalkaasoo dhami lugbay kuleeyihiin, laakiin ilaa iyo hadda waxaad moodaa xog wadaag iyo in la wargelinayo sida hadda u socdaan in la marinayo hadhow tadiina lagala tashan doono meesha ay saldo.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo noo falanqeynaya asna wixii ugu dambeeyey kulanka labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. gudahana idaacaddii oo aan gebi ahaanba kusoo qaadanay kulankaasi ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. waa Jaamac Sahriye Bashiir oo idin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.